Labrīt, es esmu Edgars Lecis, Rīgas ielu pētnieks. Un mans jautājums ir, vai tu zini, no kā radies ūdensvadu ielas nosaukums? Vecrīgā starp Grēcinieku ielu un Peldu ielu atrodas nelielā ūdensvada iela. Kaut arī ielas nosaukums vedina domāt par salīdzinošu nesenu pagātni, tās nosaukumam ir cieša saistība ar Rīgas pilsētas ūdensaimniecības attīstību 17. Gadsimtā. Iela izveidojās 13. Gadsimtā kā daļa no senās Trauksmes ielas. Tā bija militāras nozīmes iela, kas veda iekšpus pilsētas aizsardzības mūriem. Citi šīs senās ielas posmi ir mūsdienu Aklā iela, Trauksmes iela un Trokšņu iela. 1662. Gadā, kad Rīga atradās Zviedru Vidzemes sastāvā, no Dancigas, jeb mūsdienu Gdaņskas, tika uzaicināts niderlandiešu ūdens apgādes un namdaru meistars Jakobs Jostens, kurš gadu vēlāk ūdensvada ielas rajonā izveidoja tā saucamo ūdens skunstu, jeb sūkņu staciju, kura apgādāja Rīgas pilsētu ar ūdeni turpmākos 200 gadus. Iekārtas izbūves iniciatori bija rātskungi Melchiors Dreilings, Melchiors Fuchs un Gotthards Fēgezaks. Divi no šiem kungiem atstājuši pēdas arī Rīgas vietvārdos. Melchiora Dreilinga mūža devus nosaukumu Rīgas Dreiliņu apkaimē, bet Fēgezaku mūža Veizeķi salai. Iekārta tika ierīkota Zunderna jeb Grēcinieku tornī, kas atradās mūsdienu Grēcinieku un ūdensvada ielas krustojumā. Šeit pa speciāli izveidotu kanālu tika pievadīts Daugavas ūdens. Trīs zirgu darbināts sūknis ūdeni pievadīja 243 mucu ietilpīgā tvertnē, bet 1791. Gadā tvertnes tilpumu palielināja līdz 850 mucām. No tvertnes pa koka caurulēm ūdens tika sadalīts pa pilsētu. Jebkāda ūdens attīrīšana nebija paredzēta. Vēlāk bez zirgiem sāka lietot arī ar ūdeni un vēju darbināmas dzirnavas. Pēc tam no abām dzirnavām atteicās un zirgu skaitu palielināja līdz 6. Ūdens skunstes darbības vajadzībām tika izbūvēti speciāli zirgu staļi, kuros atradās 20, vēlāk jau 80 zirgi. Šī pilsētas ūdens apgādes sistēma darbojās līdz pat 1863. Gadam, kad tika ierīkota jaunā Daugavas ūdens sūkņu stacija Krīdener dambja un Latgales ielas krustojumā. Šī ēka, atšķirībā no ūdens skunstes ēkas, ir saglabājusies līdz mūsdienām. Tika nomainītas arī ūdensvada caurules, atsakoties no koka. Ūdens skunstes dēļ Trokšņu ielas posmu 17. Gadsimtā sāka dēvēt par skunstes ielu, bet 1923. Gadā ielas nosaukums tika latviskots par ūdensvada ielu.